această ediție, Domnului, să continuăm șirul întrebărilor cu nădejdea că vom putea primi un răspuns. Ce faceți? Cam asta este una dintre întrebările pe care le auzim. Ce faci? Nu prea ai luat în seamă. Nici nu prea e pusă întrebarea aceasta în așa fel încât să îl bagi în seamă pe cel de lângă tine. Uneori îi spui lucrul acesta, pui această întrebare pentru că ai vrea să înnozi o discuție. Alteori ești grăbit și pentru că așa se face, trebuie să fim politicoși, spunem pasageri, așa grăbiți, ce faci? Când te-a pus să dai răspunsul, deja persoana e departe, întoarsă cu spatele, se vorbește cu altul. Dumnezeu când pune această întrebare, ce faci? Nu o pune ca om. Dumnezeu din cer vine și îl întreabă pe om ce faci. Și când pune Dumnezeu această întrebare, o pune pentru că el are un scop bine definit. Dumnezeu vine și spune ce faci. Nu ce ai făcut, nu ce ai absolvit, nu ce vise ai, nu ce vise vei avea, nu care sunt realizările tale, nu ce își dorești, Dumnezeu te întreabă ce faci. În credință, iubiții Domnului, e frumos să visezi și este extraordinar să ai speranță pentru ziua de mâine. E bine să ai tăria de a trece peste un trecut care nu ți ajută. Dar cel mai valoros moment este momentul prezent. Acum și aici. Împăratul Prusiei a avut niște războaie extrem de costisitoare și pentru că nu mai avea resurse financiare să reconstruiască țara, a avut o idee. A cerut femeilor din Prusia să-și aducă bijuteriile de aur și de argint la vistieria țării. Și împăratul s-a gândit să dea în schimbul acestor bijuterii o decorație. Decorația aceasta era o decorație din fier și era un simbol al recunoștinței. Și pe fiecare dintre aceste decorații erau scrise următoarele cuvinte. Am dat fier pentru aur. Virgulă, 1813. Am dat fier pentru aur. Ceea ce este remarcabil este că răspunsul doamnelor a fost copleșitor. Au venit foarte, foarte multe persoane, foarte multe doamne care și-au donat bijuteriile și prin sacrificiul acesta au reușit să scoată țara din impas. Ordinul acesta a fost numit Ordinul Crucea de Fier. Iubiții Domnului, m-am gândit în această seară să ne punem această întrebare. Noi ce facem? Noi ce dăm? Noi cum răspundem? Tuturor lucrurilor care sunt în jurul nostru. Și pentru a fi extrem de simpli și să reținem ideile, în seara aceasta pe David l-am luat ca exemplu cu această întrebare ce faci. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este... Ce se întâmplă când nu ții cont de întrebarea ce faci? Și aș vrea să deschideți împreună cu mine la 1 Cronici 21:3, unde există scris următoarele cuvinte. Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atât. Împărate Domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai Domnului meu? Dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? David a avut o idee. Ideea lui a fost să facă un recensământ și să numere poporul. Iov a venit și a spus, gândul acesta nu-i aparține lui Dumnezeu. Gândul acesta îți aparține ție. Israelul era o împărăție de curând ridicată. Israelul a avut un împărat numit Domnul. După care oamenii au venit și au spus, dă-ne și nouă un împărat cu modul de țările din prejur. Întotdeauna împărățiile lumii s-au constituit pe puterea numărului și pe resursele omului. În momentul în care David a început să numere supușii lui, a făcut-o cu acest gând de a vedea cât are și cum are. Dumnezeu din cer n-a creat această idee și Ioab a venit și a spus: pentru ce faci lucrul acesta care nu este plăcut lui Dumnezeu? Mai mult decât atâta, două din semințiile Israelului, Levi și Beniamin, pur și simplu au renunțat să facă lucrul acesta. Cum a leviții, care erau din rândul cărora erau preoții, dădeau un semnal în țară. Și David, măcar că a auzit că leviții, care din rândul lor erau aleși preoții, beniamiții, au refuzat să fie numărați, a continuat acest demers și l-a făcut chiar în pofida bunului său prieten Ioab, care era un conducător de oști și un viteaz care de multe ori și-a pus viața în joc să-l scape pe împărat. Dumnezeu ne-a trimis în viață prieteni. Dumnezeu ne-a trimis în viața aceasta o mamă, care de multe ori își încrucișează mâinile și cu vocea pierită spune: de ce faci ceea ce faci? Dumnezeu a așezat lângă noi, în vremuri grele, câte o persoană care să ne spună, în prietenie, de ce faci ceea ce faci? Super pe Dumnezeu cu ceea ce faci. Este un lucru care are să aducă dezbinare, este un lucru care să aducă supărare, este un lucru care are să întoarcă tot ceea ce Dumnezeu a promis pentru tine, împotriva ta. Și primul lucru pe care în această seară ni-l spune David este acesta: nu faceți ca mine. Sunt pisăloci părinții. Sunt de multe ori prietenii noștri extrem de supărători, enervanți în felul lor de a fi. Pastorul și oamenii puși de Dumnezeu nu sunt agreați cu întrebarea aceasta: ce faci și de ce faci lucrul acesta? Dar în viață prietenii nu sunt aceia care vor tăcea când tu te vei duce la vale. Te întreb de ce faci lucrul acesta, de ce nu vii la biserică, de ce te văd pierzând atât de mult de timp, de ce ești stins în lucrurile tale, pentru că îmi pasă. Și Dumnezeu în această seară ne spune și nouă, cum ne spune fiecare: apreciați prietenii care vin, se uită în ochii voștri și vă întreabă: pentru ce faci lucrul acesta? Pentru că prietenia nu stă în a avea oameni care să fie de acord cu tot ce faci tu, ci oameni care să dorească pentru tine ce este mai bine.
Amin.
Ajută-ne, Doamne!
Amin. Aleluia.
Nu întoarceți spatele și nu-i respingeți pe aceia care stau de voi ca niște scai și își doresc ca viața voastră să fie mai bună cu Dumnezeu.
Amin.
Iubiții Domnului, întrebarea omului uneori este retorică. Întrebarea lui Dumnezeu nu e retorică. Când Dumnezeu lasă un om în viața noastră și vine și îți spune: pentru ce faci lucrul acesta? A trebuit să stai, să te oprești și să asculți. Și să asculți. Pentru că Domnul Dumnezeu din cer folosește oameni. În această seară, de fapt, în ziua de astăzi, îi spuneam lui Alex pe la ora 1, nu cred că Alex, nu mă simt capabil în seara aceasta să duc un mesaj. Eram foarte obosit. Aseară am terminat ce am avut de făcut la biserică aproape de ora 1. Și am ajuns foarte târziu acasă. Și de dimineață am stat, dar nu e așa, că mesajul nu e ceva care îl faci tu. Te duce el pe tine, nu-l duci tu pe el. Și m-am rugat lui Dumnezeu și spre sfârșitul zilei, în jur de ora 4, m-am gândit în felul următor. Am zis: Doamne, fă-mă în seara aceasta prietenul lor și ajută-mă, Doamne, că aducându-mă și ținând microfonul în mână, să vorbesc în numele Tău, punând această întrebare: de ce faci ceea ce faci, dacă știi că îl superi pe Domnul? Și ți-o spune această întrebare un om care vrea să-ți fie bine. Dumnezeu din cer, în momente dificile ale vieții noastre, ne-a lăsat șansa să înțelegem că nu e bine ce facem. Dumnezeu să ne ajute să avem urechi de auzit. Acum, iubiții Domnului, Dumnezeu face mai mult. Se întâmplă un lucru incredibil în Sfânta Scriptură. Ce veți spune această seară și să spuneți, poate la sfârșit, dacă știați. În Ezechiel 12:9, la un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Fiul omului, nu ți-a zis casa lui Israel, această casă de îndărătnici, ce faci? La care Ezechiel a răspuns, nu. Dar ce făcuse Ezechiel? Împlinise porunca lui Dumnezeu. Ia-ți toate catrafusele, strângeți toate lucrurile, împachetează și pleacă. Și a strâns toate lucrurile și a spart zidul de la casă și a plecat, prorocul. La care nimeni n-a venit să-l întrebe, ce faci? Ce reprezintă lucrul ăsta? Dumnezeu s-a uitat a doua oară și i-a zis lui, i-a spus lui Ezechiel alt lucru. I-a făcut alt lucru. Și anume, un lucru dificil, greu de înțeles, capitolul 24. I-a luat soția. Dimineață era cu ea. Seara nu mai era. În momentul acela când i-a luat soția, Dumnezeu a zis, îți voi face lucrul acesta ca un semn. Pentru ca toți cei din jurul tău să vină și să întrebe, ce faci? Pentru că nouă astăzi ne mor copiii, sunt accidente groaznice peste tot și nimeni nu întreabă de ce. Se întâmplă lucruri catastrofale, din 5 care vin la căsătorie, 3 au trăit împreună înainte și nimeni nu întreabă ce faci. Tinerii noștri mărturisesc că nu se mai pot ruga din pricina faptului că sunt apăsați de atâtea porniri grele, mintea noastră nu mai are curăția necesară să se conecteze la Cuvântul lui Dumnezeu, avem scăpări din putere spirituală foarte mari și nimeni nu întreabă ce faci. A luat o rasnă clima. Suntem la sfârșitul ianuarie și avem o iarnă primăvaratică. Și o să avem o primăvară iernatică. În statele unde sunt minus 50 de grade și în Melbourne, unde ajung săptămâna viitoare, sunt 45 plus. Și nimeni nu întreabă de ce se întâmplă lucrul ăsta. Vine Domnul Dumnezeu și spune, Ezechiel, te-a întrebat cineva ce faci? Nu m-a întrebat nimeni doar. De ce? Pentru că nimeni nu-i preocupat de lucrul ăsta. Pentru că nimeni nu-și pune întrebarea, Doamne, ce faci cu pământul ăsta? Ce faci, Doamne, cu casa mea? Ce faci, Doamne, cu viața mea? Semne. El a lăsat Dumnezeu pe drum semne câte vreți. Mi-a lăsat Dumnezeu vise. Mi-a lăsat Dumnezeu în științări. Ai venit la biserică și a fost un predicator care de la început până la sfârșit numai ție ți-a vorbit. A fost un cântec pe care Dumnezeu l-a lăsat și ți-a rupt inima prin el. Și Dumnezeu spune, tu nu întrebi de ce fac ceea ce fac. Biblia spune că poporul în 24:18 spune așa, vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevastă. Și a doua dimineață am făcut cum mi se poruncis. În sfârșit poporul vine și spune, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Ba da, zice Domnul, vreau să vă lămuresc. Dumnezeu vrea să ne trezească. Pentru ce faci, Doamne, ceea ce faci? Voi ați băgat de seamă un lucru. De pe mine mă îngrozește. Niciodată n-am auzit de atâta copii nou născuți bolnavi. Nou născuți care se nasc gata bolnavi. Nu știu dacă mă aude cineva. Priviți-mă în cea seara asta când vă spun. Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, vine un timp când veți sta cu ochii în sus și veți spune, Doamne, de ce faci ceea ce faci? Iar Dumnezeu are să spună, pentru că atunci când tu trebuia să fii treaz, dormit. Pentru că atunci când trebuia să fii tu care să mă întrebi ce faci, nu m-ai întrebat. Pentru că la întrebarea aceasta foarte puțin își dau răspunsul. David nu și-a dat răspunsul. I-a zis, eu, pentru ce faci lucrul ăsta? Îl supără pe Domnul. Ezechia a zis, pentru ce nu vă treziți din ceea ce faceți? Că îl supără pe Domnul. A avut cineva ochi? N-a avut nimeni ochi. În seara aceasta, mă rog din toată inima, Dumnezeu din cer să ne ajute să ne punem această întrebare. Să auzim când Dumnezeu vine și ne spune, Doamne, ce faci? Și aș vrea din toată inima să răspundem această întrebare și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă mai spun un lucru. La un moment dat au venit în fața Domnului Iisus Hristos niște farisei și au spus un lucru. Cu ce putere faci tu ceea ce faci? Arată-ne un semn ca să putem să credem în tine. În Ioan 6, când spune lucrul ăsta. La care Domnul Iisus Hristos a zis, nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Care era semnul prorocului Iona? Faptul că a stat în burta chitului 3 zile și 3 nopți. Hristos, când a vorbit, puțin au înțeles. Însă după învierea Domnului Iisus Hristos, au înțeles că cel mai mare semn care mi-a fost dat este faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi.
Aleluia!
Că a înviat. Și că în seara asta spune, nu-i semn mai mare pe pământul acesta decât faptul că Domnul Iisus Hristos te iubește.
Amin! Glorie!
Nicăieri să nu cauți mai mult ca acolo. Nicăieri. Mă întreabă foarte mulți oameni, frate, ce fel de semn să pun ca să știu dacă un lucru e bun sau un lucru este rău? Mereu le răspund în acest fel. Nu neapărat că lucrul ăsta e bun. Voi gândiți-l și judecați-l. Nu trăiesc o viață în care să am nevoie de semne. Știți de ce? Pentru că am certitudinea lui Dumnezeu care mă iubește.
Amin.
Câtă vreme știi că Domnul Iisus Hristos te-a săpat în palmele sale, a stat în mormânt pentru tine și a înviat, s-a înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu, tu să nu mai ai nicio teamă. Și în această seară, iubiții Domnului, aș vrea să primim acest semn mai presus de orice alt semn. Dacă n-am avut ochi pentru ceea ce se întâmplă, și eu vă întreb, ați auzit de povești dureroase? Anul trecut îmi spunea una dintre fiicele mele că la ele în clasă, un copil a început să se vaite, mă doare capul. L-au dus la spital, au făcut investigații. Într-o lună, a 17 ani, era în mormânt. De la o simplă durere de cap. Nu poți să nu stai să nu te întrebi. Mi-e și frică uneori să mai deschid ceva, pentru că la fiecare 4-5 știri, numai ce aud. Accident pe șosea. Mortal. Atâți au murit. Frații mei, surorile mele, în această seară Dumnezeu ne spune, tu și cu mine să stăm de vorbă. Pentru că eu vreau să te întreb ceva. Ce faci? Ți-am vorbit prin prieteni, ți-am vorbit prin semne. Tu trebuie să dai un răspuns lui Dumnezeu cu privire la întrebarea ce faci? Și Dumnezeu să ne ajute. Un al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, în afară de faptul că Dumnezeu ne întreabă ce faci și noi nu răspundem, avem și noi o problemă la rândul nostru, pentru că noi înșine la rândul nostru nu întrebăm ce faci. Și atunci vă citesc un cuvânt. 2 Samuel 16:10. Dar împăratul a zis, iertați-mă, 1 împărați, 1 cu 6. E vorba despre David. Tatăl său, adică David, nu merge proiectorul seara asta. Nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Deci încă o dată. Este vorba despre Adonia. Adonia este unul dintre fiii lui David și David spune cuvântul Dumnezeu că niciodată nu i-a spus fiului său, pentru ce faci așa? Și eu în această seară aș vrea să vă întreb, frații mei, surorile mele, suntem noi puși de Dumnezeu să veghem unii asupra altora? Ar fi de datoria mea și ar fi de datoria ta să punem aceste întrebări în stânga și în dreapta, pentru ce faci lucrul acesta? Stau de vorbă cu anumite persoane și în anumite situații îmi spun, frate, păi zice, eu îl știu pe el, zice, e așa și așa și așa. La care eu spun, dar de ce n-ai venit să stai de vorbă cu mine? A, zice, nu-i treaba mea. Bine că e treaba satanei. Mie mi se pare că noi vorbim foarte mult unii despre alții, cu privire la lucruri neesențiale și chiar cu privire la lucruri care s-ar putea să ne facă să fim la un moment dat păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și noi nu vorbim unii cu alții despre lucrurile care sunt cu adevărat importante. Biblia spune că David n-a avut curajul să-i spună lui Adonia. Și eu vă întreb, sfârșita bine, Adonia? Probabil că nici Absalom nu i-a spus de ce faci ceea ce faci și nici Absalom n-a sfârșit bine. Că Adonia s-a răsculat și a vrut să ia tronul. Pentru că în viață trebuie să existe o disciplină. Nu-ți fie teamă să pui întrebarea aceasta, că e întrebarea dragostei. Nu mi-e teamă să spun copilului meu ce faci. Și orice om care e născut din Dumnezeu întreabă ce faci. Nu vii, nu te mai văd, te văd unde nu ar trebui să te văd, asculți ceea ce n-ar trebui să asculți, ești în relații cu cine n-ar trebui să fii în relații, nu putem dormi. Noi suntem al lui Dumnezeu. Aleluia. Și dragostea pe care o avem unii față de alții, trebuie să ne întrebăm ce faci. Dar nu ce faci așa, fără nicio semnificație. În timp ce îl întrebi, tu deja ești cu mintea la altă parte. Se spune că din punct de vedere psihologic, când ești întrebat ce faci într-un mod convențional de cineva care de fapt n-așteaptă un răspuns, dacă îți întinde bunoară mâna, sau dacă nu ți-o întinde, să-i pui fie o mână pe umăr, fie dacă ți-a dat mâna să o strângi un pic mai tare, să-i o reții, să te uiți în ochii lui și să-i spui. Chiar te interesează? Că poate așa îl trezești. Da, dar chiar mă interesează. Că n-am alt folos de a face ceea ce fac, decât să vă știu bine cu Dumnezeu. N-am alt folos și nu-mi doresc ca ceva de la voi, puteți să nu vă puneți întrebări din acestea, știu eu, care țin de nu știu ce. Puteți să nu vă puneți întrebări care țin de cine a câștigat sau cine a pierdut. Nu mă interesează dacă cunoașteți răspunsul la întrebări de un ordin sau de altul, dar să vă știți unii pe alții. Țineți aproape de anul ăsta. Țineți aproape unul de altul. Urmăriți-vă în sensul, vegheați. Și în momentul când vedeți, îmi pare rău, am avut situații și aș vrea să înțelegeți lucrurile acestea. Poate că tu nu poți, poate că tu n-ai puterea să ridici pe cineva față de o situație, dar nici n-ai comunicat și nici n-ai spus. Au fost oameni care știu că ar fi putut fi salvați dacă informația ajungea unde trebuie, la timpul potrivit. Pentru că Dumnezeu din cer are o armată de oameni care se roagă.
Amin.
Pentru că Dumnezeu din cer are oameni care sunt unși de El, cu puterea de a duce o discuție.
Aleluia.
Și noi nu putem să ne prefacem, nu mai sunt tineri în biserică care ar trebui să fie. Și nu puteți spune că toată vine a satanului. Nu mai sunt cu noi oameni la închinare care au fost și nu putem spune că nu mai responsabilitatea lumii. Noi n-am pus întrebarea, ce faci? Puteți mâna pe telefon și spuneți-le ce faci. Asta ar trebui să ne preocupe. Pentru că dacă nu spui lucrul acesta, s-ar putea să ajungă Adonia să fie mort. Poate că tata putea să se ducă când Adonia a fost mort să-i zică ce face. Nu mai ar contează, că nu se mai răspunde. Lucrul ăsta este important să-l înțelegem.
Aleluia.
La un moment dat, în fața ușii unui om bogat, dar credincios, a venit un cerșător, un om de culoare. Când l-a văzut omul acesta, care era credincios, zice, s-a uitat la el murdar, vină te rog frumos în spate la ușă. Și l-a dus în spate la ușă. I-a dat de mâncare la omenit și a zis, n-am decât o singură pretenție de la tine. Zice, acum te rog frumos să repeți împreună cu mine rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Domnească. Și el a început, Tatăl nostru care ești în cer, la care el spunea cercetorul, Tatăl lui care ești în ceruri. Nu, zice omul ăsta, zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, la care el spune, Tatăl lui care ești în ceruri. S-a oprit și a zis, nu e așa rugăciunea. Deci rugăciunea este Tatăl nostru, la care cercetorul a spus, era Tatăl nostru dacă mă primeai ușa din față. E numai Tatăl tău. Aș vrea să înțelegem că nu avem un Dumnezeu al nostru, al meu numai, avem un Dumnezeu al nostru. Cine gândește în felul că Dumnezeul și colțul Lui, Dumnezeul și dorințele Lui, Dumnezeul și împlinirile Lui, n-a găsit pe adevăratul Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul tuturor.
Aleluia!
Trebuie să ne pese. Dacă rostești rugăciunea Tatăl nostru, atunci să te uiți în stânga și în dreapta să vei, unde s-ai nostru? Pentru ce taci? Pentru ce nu întrebi? M-am uitat de foarte multe ori și mai există oameni care nu mai sunt în casă de rugăciune, chiar de la noi, de la Betel, și îi mai găsesc pe Facebook. Niciodată nu le-am pus decât aceeași întrebare. Unde ești? Vino să stăm de vorbă. Nu le-aș scrie niciodată altă întrebare decât vino să vorbim când Dumnezeu e bogăția milei. Nu trebuie să ne prefacem, nu putem spune, e viața lor, nu-mi pasă, e treaba lor. Smulgeți-i din foc, spune Dumnezeu. Smulgeți-i din foc. Noi trebuie să punem aceste întrebări. Ajută-ne, Doamne. Vreau să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. Într-un final, David avea să învețe ce înseamnă această întrebare. În 2 Samuel 16 cu 10 spune cuvântul Domnului așa. Dar împăratul, adică David, a zis, ce aveți voi cu mine, fiii Țeruiei? Dacă bleastemă, și se referea la Șimei, înseamnă că Domnul i-a zis, bleastemă pe David. Cine-i va zice, dar, pentru ce faci așa? Ce faci, David? Îmi pun nădejde în Domnul.
Amin. Aleluia.
Lăsați-i să mă blesteme, lăsați-i să dea cu petre și nu-i opriți. Pentru că eu mă încred în Domnul până la capăt.
Amin.
Când ajungi să înțelegi sensul întrebării ce faci, răspunsul nu poate fi decât unul singur. Mă uit spre acela în care este toată nădejdea sufletului.
Aleluia.
Nu mă tulbur, nu ezit. Fac că ei ce-or vrea, eu fac ce știu că trebuie să fac. O lume întreagă poate să fie dezlănțuită împotriva mea, câtă vreme Dumnezeu este cu mine, știu că voi fi mai mult decât mântuitor.
Glorie Domnului!
Spre apusul lui, David a înțeles că era bine să fie răspuns la întrebarea ce faci când eu abia apusul. Au murit oameni, s-au prăpădit oameni, s-a prins mânia lui Dumnezeu, pentru că n-a vrut să audă întrebarea ce faci. N-a pus la rândul lui, în al doilea rând, întrebarea ce faci copiilor lui și au ajuns cum au ajuns. Că trebuie să iei, de umeri să spui ce faci. Uită din ochii lor. Dar spre sfârșitul vieții a înțeles și a ridicat ochii în sus și a zis, în Domnul îmi este toată nădejdea.
Amin.
La Domnul este scăparea mea. Și aș vrea, iubiții Domnului, să vă spun în această seară că e foarte mare diferență între resemnare și realism. Resemnarea poate să fie atunci când bunăoară nu mai e ce face și spui, dacă tu nu mai am ce face, mă resemnez. Realismul înseamnă că spui, nu mai am ce face, dar e cineva care poate să facă ceva. Lăudați să fie Dumnezeu.
Amin.
Nu este un David resemnat. Este un David realist care a înțeles că viața nu e în mâna noastră. Nu știu, m-auziți ce vă spun în seara aceasta? Eu nu vreau să fiți oameni resemnați. Vreau să fiți oameni realiști. Ce înseamnă realist? Am învățat, am trudit, mi-e martor Dumnezeu. Mă trezesc de vreme și mă scol și mă culc târziu. Și fac tot ce pot și muncesc cât îmi stă în putință. Dar la Domnul este izbăvirea.
Aleluia!
În Domnul mi se încrede sufletul. De dimineață până seara pot să trudesc ca un bivol. Dacă Dumnezeu nu mă ajută, nimic nu-mi iese în viață. Realismul nu-i totuna cu resemnare. Realismul înseamnă știu și am înțeles că Dumnezeu din cer e stăpân. Spune Biblia în felul următor. Isaia 45:9. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său. Un cioc dintre ciocurile pământului. Oare lutul zice celui ce îl fățuiește ce faci? Și lucrarea ta zice despre tine el n-are mâini? În seara aceasta îi zic lui Dumnezeu, îți mulțumesc că mi-ai dat putere să trăiesc.
Aleluia.
Îți mulțumesc că mi-ai dat putere să alerg.
Amin.
Îți mulțumesc că mi-ai dat minte să judec.
Aleluia.
Dar mai presus de toate îți mulțumesc că tu ești Domnul vieții mele.
Aleluia.
Tu faci ceea ce faci. Eu fac cât pot. Eu sunt un om care mă duc cât pot, alerg cât pot, dar în Domnul este cheia biruinței. Aleluia!
Aleluia.
E bine să înveți. Vreau să vă spun, dragii mei, ultimul lucru în această seară. Că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu și de aceea am și făcut rugăciunea finală în care am și cântat despre leul din Iuda. În ziua în care ai vreo reușită, vin foarte mulți oameni și mulți, destui, și îți trimit un SMS, un like, că îți trimit. Dar în orice caz, dacă postezi, să zicem, pe Facebook și spui, astăzi mi-am luat doctorat, s-au găsit câțiva care spună felicitări. Corect ce spun eu. Poate că unii vor scrâșni. Dar în fine, astea alte povesturi, discutăm cu altă ocazie. Dar sunt oameni care în momentul când ai o realizare și ai cânta frumos, vii și spun Toni, Domnul să binecuvânteze, cânta frumos. Dar asta este specific omului, pentru că omul vrea să se asocieze cu cei ce sunt iubitori. Tare bine este să stai lângă cineva care a făcut o slujbă bună, lângă cineva care are o performanță, oricare ar fi ea, și măcar pentru un pic să te asociezi tu cu imaginea lui. Când spui felicitări, parcă ești tu parte puțin din realizarea lui. Corect ce spun eu? Nu? Cum ar fi să ziceți în seara aceasta, uitați, la altar a venit cerșătorul de pe stradă, e liber la poze. Câți v-ați face poze cu el? Eu dacă mă duc în anumite biserici, la sfârșit, trebuie să fac ședințe foto. Nu e rău într-un fel, înțeleg. Dar pe de altă parte, realizez zădărnicia acestui lucru. Nu vor să facă poze cu mine că, ați înțeles? Să le posteze. Am o poză cu... Mi-am dat seama. Pentru că m-ar iubi, vai, deci ceva extraordinar, nu mai pot. Frate, eu și dorm cu ea super. Stați cu minți. Nu sunt copil. Nu. O pun acolo și spun, m-am pozat. Foarte bine că te-ai pozat. Nu spun că e rău, nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să... E bine să avem amintiri, dar noi nu vrem să ne asociem decât cu oamenii care au o strălucire de moment, care au o faimă oarecare, care sunt înălțați în ochioarelor. Cine și-a făcut ultima oară o poză cu o bătrână pe stradă care trăia un cărucior pe sticlă? Mamaie, vreau să fac o poză cu tine. Vă spun eu cine? Vreau să vă spun eu cine? Tatăl din cer. Pentru că atunci când era umed și întuneric și nu era decât o peșteră și era nu un învingător, ci un învins, un om spre care se uita cu trei zile mai înainte, cu câteva zile mai înainte Israelul și și-a pus nădejdea că este salvatorul națiunii, acum omul acesta care își tria depresia undeva în peșteră, a primit vizita lui Dumnezeu și a zis, ce faci? Dar n-a fost un ce faci și mă duc mai departe, n-a fost un ce faci de complezență. Dumnezeu din cer a venit și a zis, sunt interesat să văd ce faci. În ziua în care absolut nimeni nu e interesat să știe ce face. Și nimeni n-are să-și ceară nici autografe, nici fotografii, și nimeni nu vrea să se asocieze cu un depresiv, cu un fugar și cu unul care își spune mai bine mor decât să trăiesc și că nu spun de nimic pe pământul ăsta. Nimeni nu vrea să se asocieze cu așa. Știi cine se asociază? Doar cel care este singurul interesat și singurul care trece peste toate aceste lucruri și numele Lui este Dumnezeu. Aleluia!
Aleluia.
Singurul care face lucrul acesta. Și a venit la Ilie și a spus, Ilie, ce faci? Vedeți, iubiții Domnului, cineva odată spunea, zice, Dumnezeu mă ține în mâna Lui, Dumnezeu mă ține în mâna Lui. Tot timpul la serviciu, el avea un singur cuvânt, era un credincios, Dumnezeu mă ține în mâna Lui. Atât supărat pe unul dintre colegii lui, la un moment dat s-a gândit ăsta să-i dea o replică și a venit după multe frământări și a zis, auzi, ai zis că Dumnezeu te ține. Și dacă te scapă printre degete? El gândindu-se că e deștept acum. La care pocăitul, care nu s-a să frământe prea multe lucruri, că Dumnezeu ne mai dă și minte. Deci e imposibil să mă scape din degete. De ce? Pentru că eu sunt un degete al lui Dumnezeu. Ce face Ilie? N-ai cum să mă scap, Doamne, de degete, așa-i? Că nu-s mai mult decât un degete al tău. Dumnezeu a venit și a spus, Ilie, te caut când te caut. Dar aș vrea să vă spun un lucru. De ce v-a pus această paralelă? Și crezi că ar aștepta Dumnezeu după ce Ilie s-a întâlnit cu Dumnezeu? Sau Dumnezeu s-a întâlnit cu Ilie? Că mai degrabă putem spune că Dumnezeu s-a întâlnit. Ce crezi că avea Dumnezeu de la Ilie? Ce avea Dumnezeu de la Florin și de la fiecare dintre noi? Când El vine la noi. Ar vrea să spunem lucrul ăsta și aș vrea să afișăm cu asta în încheiat. Faptele Apostolilor 9:6. Faptele Apostolilor 9:6. Tremurând și plin de frică, Pavel din Tarz, el a zis, și Betelul a zis, și Betelul a zis, Doamne, adică să credeți că Dumnezeu nu vine să te întrebe ce faci, că nu te întreabă nimeni. Nu vine Dumnezeu în susurul blând ca să-ți ridice inima, că tu să rămâi mut. Nu răsare lumina din cer care te prăbușește la pământ ca tu să pleci în seara asta din nou mut din casa lui Dumnezeu. N-a pus Dumnezeu în funcțiune în seara asta nici pianul și nici vioara, doar ca să plecăm din nou fără răspuns. Ce faci? Întreabă Domnul. Te-a întrebat printr-un prieten, te-a întrebat prin semne, tu n-ai vrut să-i răspunzi. Nici la rândul tău n-ai pus altora întrebarea ce faci. Care Dumnezeu vine și spune, da, dar eu chiar sunt interesat de ce faci. Cât ar fi de adânc locul în care ești, cât ar fi de rău, zice Dumnezeu, eu sunt interesat. Ce faci? Doamne, am făcut, am dres. Nu mă zice Dumnezeu. La mine trecutul în spate. Și o veste bună. Știți de ce o veste bună? Că Dumnezeu nu e interesat de trecut. Pentru că nu sunt lui prieten. Pentru că eu nu pot să stau înainte lui Dumnezeu în seara asta și să spun, Doamne, păi ce am făcut eu? Eu nu mi-am plecat genunchi înaintea lui Baal. Am rămas singur care te-a slujit. Trei ani jumate am vestit peste tot că tu ești Dumnezeu care a închis cerul pentru cei ce nu-ți mulțumesc că l-au deasupra capul. Ci bine că Dumnezeu nu-i interesat de trecutul nostru, că dacă s-ar uita în trecutul nostru, ce am putea să facem noi? Ce rugăciune am face noi? Nici de cum ca lui Iliad, corect? În această seară, poate că am face o rugăciune de genul, Doamne, nu te uita nici în trecut, nu te uita nici în prezent, poate dacă am vreo bucățică de viitor cu tine. Dar Dumnezeu vine și spune, ce faci? E mai important decât ce ai făcut. Și răspunsul pe care îl așteaptă el e simplu. Ridică-ți ochii spre El și spune așa, nu ce am făcut e important, ci ce vrei să fac. Eu îți spun, scoală-te. Nu mai rămâi în ceea ce ești. Să nu mai rămâi neascultat, să nu mai rămâi în căpățânarea de a merge pe drumul acesta, ca să legi pe cei ce sunt pe cale, să nu rămâi aici în izolarea ta, să nu rămâi aici în lucrurile rele, să nu rămâi aici în frică, să nu rămâi în rușine, să nu rămâi în necredință, să nu rămâi în îndoială, să nu rămâi în legăturile acestea care sunt atât de puternice. Dar ce să fac? Să te scoli. Să te scoli, zice Domnul Dumnezeu, că am un drum înaintea ta. O cetate îți stă înainte, un drum îți stă înainte, vei primi porunci, vei primi un plan, vei primi o viziune, va sta de vorbă cineva cu tine, îți voi trimite pe un om la tine care să-ți arate ce ai de făcut, Domnul va vorbi. Dumnezeu în această seară ne spune singurul lucru. Și lucrul pe care ne spune Dumnezeu este acesta. Aștept ca fiecare dintre voi să spună, Doamne, ce vrei să fac? Aș vrea să ne ridicăm dumneavoastră. Ați auzit de Aitaz Hasan din Pakistan? Nu, probabil că nu. Nici nu pot să pronunț localitatea asta. Ibrahimații. De ce l-am ales? Pentru că la un moment dat, în școala aceasta unde era Aitaz Hasan, a venit un coleg. Mă că colegul ăsta, într-un mod ciudat, avea o vestă plină de explosibil. Cu un detonator în mână și cu gândul de a arunca în aer cât de mulți coleți se poate. A stat și s-a gândit. 15 ani. A acționat foarte repede. Și a pus pe întrebarea ce să fac. Și a făcut ceva. S-a dus fulgerător și l-a luat în brațe pe atentator. Când a declanșat explosibilul, au sărit amândoi în aer și și-a pierdut viața. Poveste de săptămâna trecută. Toți colegii din clasă și din jur au fost salvați, dar de unui copil de 15 ani care, la întrebarea ce să fac, a dat un răspuns rapid. Mă duc să le iau în brațe pe ăsta, ca să poată să trăiască alții. Când a fost intervievat tatăl, a spus un lucru uluitor. Când citeam aceste rânduri, mă gândeam și spuneam ce frumos ar fi fost să spună un creștin. Nu, e un pakistanez. Tatăl a zis, zice, nu plâng. Și nici mama lui nu plânge. Și au fost întrebați, cum găsiți puterea să nu plângeți? Mă mângâi cu gândul că zeci de alte mame nu plâng. De aceea nu plâng, zice el. Pentru că copilul meu, prin gestul pe care l-a făcut, a făcut ca alte 10 de mame să nu plângă. Dumnezeu în seara asta vine și spune, ce faci? Tu ar trebui să te uiți în sus și să spui, suficient timp, Doamne, cât am ignorat întrebarea asta. Suficient timp cât am ignorat semnalele tale și n-am luat în seamă. Suficient timp, Doamne, cât nici cu alții n-am vorbit despre ce fac. În această seară mă uiți pe tine și spun o singură întrebare. Ce vrei să fac, Doamne? La care Dumnezeu îți va spune, nu-ți cer să te duci să îmbrățișești pe cineva care vrea să arunce în aer o școală, ci vreau să te lași îmbrățișat, dragoste. Vreau să încazi la picioare în această seară.
Amin.
Și să spui un singur lucru. Singurul care poate să mă ridice e Dumnezeu. Am vorbit la începutul anului de ce stați și vă uitați. Ca să știi ce trebuie să faci, trebuie să spui întrebarea ce faci. Trebuie să spui întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? Vă întreb în această seară, cineva interesat să audă din partea lui Dumnezeu răspunsul la întrebarea, ce vrei să fac? Nu trebuie să ne vină un înger. Nu trebuie să vină o revelație specială. Nu trebuie să vină un vis. Vă spune ce vrea Dumnezeu să facă. Primul lucru, să ne sculăm din ceea ce stăm în prăbușirea noastră.
Amin.
Că suntem Amin. Prinși în ceva, să ne ridicăm.
Aleluia.
Dacă suntem undeva într-un loc în care noi nu mai facem nimic, să facem ceva. Scoală-te este primul cuvânt pe care spune Dumnezeu. Mergi acolo unde eu îți voi spune, cineva va vorbi cu tine și am un plan pentru tine acest an. Tatăl Sfânt din ceruri, oare când strălucesc stelele pe cer, nu-i întrebarea ta? Când soarele se ridică în fiecare zi, nu-i modul tău de a ne întreba? Ce faci? Ți-am mai dat o zi. În tăcerile tale repetate, cu privire la răutățile noastre repetate, n-auzim noi, Doamne, oare întrebarea ce faci? Când mai pierdem un coleg lângă noi, sau auzim de vreo tragedie, când un uragan mătură zeci de și sute de vieți, când cutremurile au înghițit anul trecut mii de oameni, oare nu auzim noi întrebarea ce faci? Atât de mult, Doamne, ocolim întrebarea aceasta. Nu ne place. Nu ne plac oamenii care ne trag de mânecă, nu cu gând să ne ducă la gunoi și nici la cimitir, ci cu gând să ne ducă la biserică. Nu ne plac. Ne plac aceia, Doamne, Dumnezeu meu, care iartă-ne. Iartă-ne. Nici noi nu mai avem inimă să întrebăm pe alții ce fac, pentru că nu ne-am răspuns nouă înșine la întrebarea asta. Nu prea ne mai interesează ce fac alții decât în măsura în care putem noi, Doamne, să câștigăm ceva de pe urma asta. În această seară mă rog Ție, Doamne, și spun o întrebare cu fiecare suflet care vrea și el să-și pună această întrebare. Ce vrei să fac, Doamne? Nu vreau să rămân în prăbușire. Nu vreau să rămân în orbire. Nu vreau să rămân în tuneric. Nu vreau să rămân în gândurile mele. Nu vreau să rămân în planurile mele. Ce vrei să fac, Doamne? Ajută-mă să mă scol, să mă ridic. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, dă-mi puterea să mă ridic. Tu spui în seara aceasta că îți dorești să ne îmbrățișezi cu dragostea ta. Nimeni, Doamne, n-are să mai facă lucrul ăsta. Va veni un ceas când nici mama nu va mai crede în noi. Va veni un ceas când și tata se va sătura. Va veni un ceas când noi înșine nu o să mai credem. Dar tu crezi. Tu vii și străpungi întunericul și umezeala și vii și spui ce faci. Ești interesat ca să nu rămânem în prăbușire. Ești interesat să nu rămânem, Doamne, în adormire. Ești interesat să nu rămânem în nepăsare, pentru că atât de iute trece timp. Ce vrei să fac, Doamne? Te rog, ajută-mă să înțeleg. Să-ți cunosc voia. Să trăiesc potrivit cu voia ta. În numele Lui Iisus, căci e singurul, absolut singurul, care se interesează de mine. E singurul, dar absolut singurul, care nu mă părăsește în momentele când nici eu nu mai plac de mine. E singur care rămâi prieten când eu ți-am întors spatele. E singurul care vii și ieși în cale și strigi și lași semne și trimiți oameni ca eu să mă trezesc odată și odată. Ce fac? Nu fac bine. Dar ajută-mă să fac ce e bine. Ce fac? Nu mă onorează. Dar ajută-mă, Doamne, să fac ce te cinstește pe tine. Și vreau să spun în această seară că dacă n-ai fi fost tu, Doamne, că n-ai fi fost tu de partea noastră, de mult, Doamne, de mult eram țărână în țărâna pământului. De n-ai fi fost de partea noastră, Doamne, ne-ar fi risipit vântul, ar fi bătut ploile, nu ne-am mai ridicat niciodată. De aceea, Doamne, toată cinstea și gloria și onoarea ți-l aduc ție. Mărire ție, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ieși în calea păcătoșilor, care întorci pe om din pornirile lui, care dai drumul celor care a plecat pe calea pierzării și le spui nu, cu niciun chip nu vreau să te las. Am ieșit în această seară, spune Domnul, dai calea voastră și mă întreb ce faci? Ce vrei, Doamne, să fac? Să te scoli și să pleci cu un drum nou. Să intri în cetatea cea sfântă și să aștepți că eu voi vorbi cu tine. Că îți voi spune ce este de făcut. Aleluia, Doamne!
Partea noastră.
Unde am fi fost, Doamne?
Am fi ca praful luat de vânt.
Nimic mai mult.
Am fi o carne fără viață.
Neînsemnat.
Rătăci doare pe pământ.
Unde n-ai fi tu?
Unde n-ai fi tu de partea noastră? Am fi o carne fără viață, rătăci doare pe pământ. Dar noi venim cu toți la tine,
ne ridicăm
și tot ce avem. N-avem niciun merit. și nezvenit. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem să luim. Și nimeni, Doamne, nu-i ca tine.
În rugăciunea pe care te îndemn să o faci, aș vrea să-i spui Domnului așa: prea mândru de trecutul meu nu-s. Nici drumul pe care mi-a ieșit acum în cale în seara asta nu era bun. Dar ajută-mă, Doamne, ca plecând de aici să fac ce este drept și bine.
Amin.
Abel n-a mai fost ce a fost. A devenit Domnul Dumnezeu. O lumină pentru neamuri. Pentru că s-a ridicat și a pus întrebarea pocăinței. Mâine dimineață când te vei trezi, diseară când te vei culca, să nu uiți că întrebarea pocăinței este simplă. Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul va spune mereu: ridică-te. Mergi înainte. Și fă-mi voia. Aș vrea să facem această rugăciune pentru 2014. Noi nu vrem să stăm, ci vrem să facem voia ta.
Aleluia.
Vrem să mergem pe drumul pe care tu l-ai croit în 2014.
Amin.
Să nu ne batem nici la stânga, nici la dreapta. Vrem să mergem în voia ta.
Aleluia.
Vrem să împlinim planul tău cu privire la noi.
Aleluia.
Ce vrei tu, aceea să vrem și noi. Ca să putem, Doamne, avea un an fericit cu Tine. Spune-i Domnului în momentele următoare în rugăciune, stai de vorbă cu El și rostește această întrebare a pocăinței: Doamne, ce vrei să fac? Ne rugăm. Amin.